Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пракурор запатрабаваў для Сергея Каваленкі 2 гады і 8 месяцаў калоніі. Мікола Статкевіч стаў лаўрэатам прэміі з адкрытым забралам. Калі 3 гады не ездзіце ў вясковую хату, яе могуць забраць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Польскі дыпламат, павераны ў справах Беларусі Вітальд Юраш, заклікаў Сергія Каваленку спыніць галадоўку. Ён дадаў, што ў панядзелак Еўразвяз мае агучыць сваю афіцыйную пазіцыю па справе Каваленкі. Сергій Каваленка галадуе з 19 снежня мінулага году на знак пратэсту супраць зняволення ў СІЗА. Яго судзяць за парушэнне рэжыму хатняй хіміі, прысуджанай яму за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны 7 студзеня 2010 году на гарадской ёлцы ў Віцебску. Сёння на судзе паводле абвінавачання пракурор запатрабаваў для Каваленкі 2 гады і 8 месяцаў калоніі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. У панядзелак 27 лютага Еўразвяз хутчэй за ўсё пашырыць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. З такой заявай выступіў у інтэрв'ю радыё «Нямецкая хваля» Пэтэр Стана, прэсавы сакратар камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфана Фюле. Дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі, аднак, паведамляюць, што пытанне аб санкцыях ў дачыненні да Беларусі выклікае пэўныя супярэчнасці сярод краінаў Еўразвязу. Беларускае пытанне дагэтуль не значыцца ў парадку дня саміту Еўразвязу 27 лютага. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі Рыкард Юзвяк, напярэдадні Славенія раптоўна выступіла з пагрозай ужыць сваё права вета і заблікаваць новыя еўрапейскія санкцыі супраць Мінску. Гэтая краіна дамагаецца выключэння са спісу беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Тым часам Міністэрства замежных справ Мальты выдала дырэктыву, у якой уводзіцца адказнасць за парушэнне санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі і бізнэсоўца Владзіміра Певціева. Мальтыйскі партал «Мальта Тудэй» паведамляе, што ў гэтай астраўной рэспубліцы, якая з'яўляецца членам Еўразвязу, дагэтуль зарэгістраваная фірма «Самуэль Інтэрнэшнл», якая належыць Владзіміру Певціеву, яшчэ аднаму бізнэсоўцу, якога называюць банкірам сям'і Лукашэнкі. У Генеральную прокуратуру Беларусі поступила просьба з Норвегии об оказании правовой допомоги по криминальной справе у дочинении до террориста Андерса Брейвика. Як поведомляє агентство Белта, округовая прокуратура Осло цікавится обставинами знаходжання Андерса Брейвика в Беларуси у 2005 годе, его контактах и местах знаходжання. Генпрокуратура Беларуси перенакировала запит норвежских коллег у Комитет державной безпеки для организации дальнейшего взаимодействия с правоохранными органами Норвегии. Раней следчыя нарвежскай пракуратуры паведамілі, што Брэвік пабываў у Беларусі ў сакавіку 2005 году наведаць сяброўку, якую знайшоў праз службу знаёмстваў у інтэрнэце. Паведамляецца, што ў размове са следчымі Брэвік вельмі неахвотна распавядаў пра сваю кароткую сувязь з беларускай, а куды больш націскаў на такія моманты, як трэніроўкі і вывучэнне баявых прыёмаў, якія ён праходзіў нібыта ў лагеры беларускіх правых экстрэмістаў. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Радыё Еўразвязу плануе ў панядзелак пашырыць санкцыі супраць Сырыі. Улады Сербіі і самаабвешчанай рэспублікі Косава дасягнулі пагадненне па ўрэгуляванні памежных канфліктаў.